เกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นอนัตตาอะไรทำนองนั้นไม่ต้องไปนึกคิดในขณะนั้นถ้าว่าเรานึกคิดแล้วสมาธิมันจะถอนขึ้นมาอีกเราจะไม่สามารถควบคุมจิตของเราให้จดจ้องดูความคิดที่เกิดขึ้นนั้นได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ให้นักปฏิบัติพึงระวังให้ดีเมื่อออกจากสมาธิในขั้นบริกรรมภาวนาถ้าจิตสงบนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิแล้วเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิอย่าด่วนออกจากที่นั่งที่ในทันทีทันใดให้ตามกำหนดรู้ความคิดของตัวเองเรื่อยไปจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรแล้วจึงค่อยเลิกหรือจึงค่อยออกจากที่นั่งสมาธิในเมื่อออกจากที่นั่งสมาธิมาแล้วไม่ใช่ว่าเราจะหยุดกำหนดรู้จิตหรือรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตในทันทีทันใดก็หาไม่เราจำเป็นจะต้องกำหนดรู้ความรู้สึกนึกคิดของเราอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเราก็ให้ตั้งสติกำหนดรู้อาการเคลื่อนไหวไปมาของกายวาจาและใจของเราอยู่ตลอดเวลาการตามรู้ตามเห็นความเคลื่อนไหวกายหรือการพูดการนึกการคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะจดจ้องอยู่นั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมแบบที่เรียกว่าสามารถทำให้จิตเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาได้ในตอนต้นๆมีผู้มาเตือนว่าอยากจะให้แสดงธรรมะเกี่ยวกับชีวิตประจำวันแต่ก่อนที่จะพูดถึงธรรมะซึ่งเกี่ยวกับชีวิตประจำวันนั้นจะขอทำความเข้าใจกับบรรดาท่านทั้งหลายก่อนว่าคำว่าธรรมะนั้นคืออะไรและธรรมะนั้นอยู่ที่ไหนคำว่าธรรมะก็คือกายกับใจแต่ว่าธรรมะคือกายกับใจนี้เป็นธรรมะที่เป็นสภาวะธรรมไม่ใช่ธรรมะคำสั่งสอนสภาวะธรรมเป็นธรรมะที่เป็นเครื่องรู้ของพระสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์โดยปกติของธรรมะอันเป็นสภาวะธรรมนี้ย่อมเป็นไปตามกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติของธรรมะอันเป็นสภาวะธรรมที่จะพึงเป็นไปนั้นก็คืออนิจจตาความไม่เที่ยงทุกขตาความทนอยู่ไม่ได้อนัตตาความไม่เป็นตัวเป็นตนคือมีการสลายตัวนั่นเองเข้าในหลักที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกย่อมมีความปรากฏขึ้นในเบื้องต้นและมีความทรงอยู่ทั่วขณะหนึ่งในที่สุดย่อมสลายตัวทีนี้การปฏิบัติธรรมะเกี่ยวกับกายกับใจของเรานี่เราจะเริ่มต้นปฏิบัติแต่เมื่อไรการปฏิบัติธรรมะเกี่ยวกับกายกับใจของเรานี่เราจะเริ่มต้นตั้งแต่ที่เราเริ่มตื่นจากที่นอนมาแล้วเมื่อเราตื่นจากที่นอนมาแล้วเราจะต้องคิดว่าเราจะทำอะไรเกี่ยวกับร่างกายจะต้องเข้าห้องน้ำจะต้องแปรงฟันจะต้องอาบน้ำชำระกายจะต้องขับถ่ายซึ่งเป็นกิจวัตรประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากเราจะใช้การพิจารณากรรมฐานพร้อมๆกันไปเราก็จะได้ปัญหาเกิดขึ้นมาว่าทำไมเราจึงต้องแปลงฟันที่เราต้องแปลงฟันก็เพราะว่าฟันมันเป็นของสกปรกทำไมเราจึงต้องอาบน้ำที่เราอาบน้ำก็เพราะว่าร่างกายมันเป็นของสกปรกถ้าเรามีปัญหาอย่างนี้เราก็จะได้คำตอบอย่างนี้ในเมื่อได้คำตอบอย่างนี้ขึ้นมาเราก็ได้กรรมฐานในข้ออสุภกรรมฐานอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับส่วนตัวของเราถ้าหากผู้ที่มีสติปัญญาที่จะต้องคิดกว้างขวางไปหน่อย ว่าทำไมเราจึงต้องทำความสะอาดร่างกายเพราะถ้าเราปล่อยให้ร่างกายมันสกปรกมันก็เป็นบ่อเกิดแห่งโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเราก็ได้ความรู้กว้างขวางออกไปอันนี้คือหลักการปฏิบัติธรรมะเกี่ยวกับชีวิตประจำวันในขั้นต้นและในขั้นต่อไปเราจะต้องพิจารณาว่าก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องทำอะไรเกี่ยวกับตัวเองหรือบุคคลภายในครอบครัวที่เรารับผิดชอบอยู่เราจะต้องหุงหาอาหารรับทานเราจะต้องดูแลความสุขทุกข์ของคนภายในครอบครัวที่เรารับผิดชอบหน้าที่ของความเป็นบิดาคืออะไรหน้าที่ของความเป็นมารดาคืออะไรหน้าที่ของความเป็นลูกคืออะไรเราจะต้องพิจารณาดูให้รอบคอบและโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวปลาอาหารที่เราได้มารับทานนั้นเราได้มาจากไหนเราสามารถที่จะดลบันดาลเนรมิตเอาได้ทุกสิ่งอย่างหรือว่าเราจะต้องมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเอามาในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็รู้ว่าเราจะต้องไปแลกเปลี่ยนซื้อเอามาเราจึงจะได้มาทำรับทานในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็มีความจำเป็นจะต้องก้าวออกไปสู่สังคมในเมื่อเราก้าวออกไปสู่สังคมเราจะปฏิบัติต่อสังคมอย่างไรเช่นเราต้องการอาหารเรามีสตังค์เราก็ไปซื้อไปแลกเปลี่ยนเอามาถ้าเราเป็นผู้ซื้อเขาให้ของเรามาเราก็ให้เงินเขาไปมันก็เป็นการสมดุลกันในลักษณะที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันเป็นการปฏิบัติชอบด้วยศีลและธรรมแต่ถ้าหากสมมติว่าเราอาจจะคิดว่าเราจะไม่ซื้อไม่หาคอยฉวยโอกาสเมื่อเจ้าของเผลอๆแล้วก็หยิบฉวยออกมาแล้วมันจะผิดศีลข้อไหนมันก็ผิดศีลข้ออทินาทานแน่มันก็เกิดเป็นหลักศีลขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าพึงเข้าใจว่าเราจะต้องนั่งหลับตาบริกรรมภาวนาอย่างเดียวถ้าหากเราต้องการจะปฏิบัติธรรมเราก็ต้องพยายามปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับภายในครอบครัวของเราเนี่ยให้มันเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่าให้มีอะไรขาดตกบกพร่องผู้มีบิดามารดาก็เลี้ยงบิดามารดาให้สมบูรณ์ผู้มีลูกมีเต้าก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าให้สมบูรณ์โดยยึดหลักว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังพุทธทารัสสะสังฆโหการอุปัฏฐากเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นมงคลอันสูงสุดถ้าท่านจะเป็นนักปฏิบัติธรรมแต่ยังปล่อยให้ครอบครัวท่านต้องลำบากอยู่การปฏิบัติธรรมอาจจะไม่เป็นไปโดยความสะดวกและเรียบร้อยดังนั้นผู้ตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อไปสู่ความสงบเป็นสันติสุขกันจริงๆขอได้โปรดพิจารณาถึงชีวิตประจำวันหน้าที่ความเป็นพ่อบ้านแม่เรือนหน้าที่ความเป็นบุตรเป็นธิดาควรจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรและเราควรจะปฏิบัติต่อสังคมอย่างไรสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของนักปฏิบัติจะพึงพิจารณาเมื่อเราพิจารณารอบคอบแล้วก็ทำถูกต้องตามระเบียบประเพณีของผู้ครองเรือนมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นเหตุให้กระทบกระเทือนจิตใจเมื่อถึงโอกาสที่เราจะนั่งสมาธิภาวนาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เรียบร้อยหายกังวลจะบริกรรมภาวนาจิตมันก็สงบได้ง่ายเมื่อจิตสงบแล้วก็สามารถรู้ความเป็นจริงของการครองเรือนได้อย่างเด่นชัดเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นคือปฏิบัติเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเราซึ่งเราประสบเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมอยู่ทุกลมหายใจนั่นแหละเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติใกล้เข้ามาก็คือกายกับใจของเรานั่นเองนี่คือหลักการปฏิบัติเกี่ยวธรรมะเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของนักปฏิบัติและทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำสมาธิภาวนาเนี่ยถ้าหากสมมติว่าใครก็ตามมาภาวนาจิตสงบแล้วเกิดความขี้เกียจขี้คร้านเบื่อหน่ายไม่เอาธุระกิจการงานอันนั้นก็ไม่ถูกต้องถ้าอย่างสมมติว่าใครภาวนาเป็นแล้วเดิมเป็นคนขี้เกียจในการที่จะจัดการบ้านการเรือนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยภาวนาเป็นแล้วมีความหมั่นความขยันรู้จักหน้าที่ของตัวเองเป็นการเป็นอันดีแล้วก็มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อคนในครอบครัวซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงานที่เรารับผิดชอบอยู่อันนั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นการภาวนาที่ถูกต้องการกล่าวธรรมะพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของบรรดาท่านทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็เห็นว่าเป็นเวลาอันสมควรความจริงนั่นการฟังธรรมนี่ควรจะได้นั่งสมาธิไปด้วยดังนั้นณโอกาสต่อไปนี้ขอเชิญบรรดาท่านทั้งหลายได้โปรดเตรียมนั่งสมาธิตามแบบฉบับที่ตนเคยปฏิบัติมาแล้วอย่างไรขอทุกท่านจงสำรวมจิตของตนเองให้รู้ลงที่จิตแล้วก็ยึดเหนี่ยวเอาบริกรรมภาวนาหรืออารมณ์เป็นเครื่องรู้ของจิตอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ตนเคยชำนาญมาแล้วแล้วก็กำหนดจดจ้องรู้ลงที่จิตอย่างเดียวเพราะจิตเป็นพื้นฐานให้เกิดความรู้จิตเป็นพื้นฐานให้เกิดธรรมะธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดที่จิตเพราะจิตเป็นตัวผู้รู้ตัวผู้รู้ภายในจิตของเรานั่นแหละคือพุทธะพุทโธแปลว่าผู้ตื่นพุทโธแปลว่าผู้รู้พุทโธแปลว่าผู้เบิกบานในเมื่อท่านกำหนดรู้ลงที่จิตด้วยบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นนึกถึงพุทโธเป็นต้นในเมื่อนึกถึงพุทโธพุทโธพุทโธสติสัมปชัญญะไม่ต้องไปกำหนดหมายเมื่อเรานึกถึงพุทโธแล้วสติสัมปชัญญะมาเองเพราะว่าจิตเป็นผู้ระลึกรู้คำว่าพุทโธเมื่อเราตั้งใจจะนึกถึงคำว่าพุทโธเมื่อไหร่ความตั้งใจก็เกิดมีขึ้นความตั้งใจอันนั้นแหละคือตัวสติให้กำหนดติดนึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นถ้าหากท่านผู้ใดจะภาวนาพุทพร้อมลมเข้าโทพร้อมลมออกก็ได้ถ้าภาวนาพุทพร้อมลมเข้าโทพร้อมลมออกมันยังมีช่วงห่างอยู่จิตสามารถส่งกระแสไปในที่อื่นได้ก็ให้ปล่อยลมหายใจเสียแล้วก็นึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้เร็วๆเข้าหน้าที่ของท่านมีแต่เพียงว่านึกพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวแล้วก็อย่าไปนึกว่าเมื่อไรจิตจะสงบเมื่อไรจิตจะรู้เมื่อไรจิตจะเห็นอะไรเพราะการภาวนานี้ไม่ใช่เพื่อเห็นภาวนาเพื่อให้จิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิเพื่อให้รู้สภาพความเป็นจริงของจิตของตัวเองว่ามีสภาพเป็นอย่างไรแม้แต่เรากำหนดบริกรรมภาวนาลงไปเราก็สามารถรู้ได้ทันทีว่าจิตของเราอยู่กับคำบริกรรมภาวนาหรือไม่เมื่อเรารู้ว่าจิตของเราอยู่กับคำบริกรรมภาวนาก็กำหนดจดจ้องลงที่จิตแล้วนึกพุทโธพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นเมื่อจิตละจากพุทโธไปนึกถึงสิ่งอื่นเราก็รู้ว่าจิตของเราไม่อยู่กับพุทโธแล้วก็ไปอยู่กับสิ่งอื่นเราก็เอามาไว้กับคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธตามเดิม เมื่อจิตอยู่กับพุทโธก็ถือพุทโธพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นเมื่อจิตละจากพุทโธไปนึกถึงสิ่งอื่นเรารู้ตัวแล้วก็รีบเอากลับคืนมาให้อยู่กับพุทโธก็มีแค่นี้สำหรับการบริกรรมภาวนาถ้าท่านผู้ใดจะพิจารณาอะไรตามที่ตนเคยถนัดมาก็ต้องจิตพิจารณาไปตามแนวทางที่ตนเคยชำนิชำนาญท่านเคยภาวนาสัมมาอรหังก็ภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปภาวนายกหนอพองหนอก็ยกหนอพองหนอเรื่อยไปคำบริกรรมภาวนาทุกอย่างเป็นบริกรรมภาวนาเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นเครื่องล่อให้จิตสงบเป็นสมาธิเมื่อเรามานึกถึงสิ่งเดียวบ่อยๆเข้านึกให้มากๆทำให้มากๆจนทำนิชำนาญจนจิตของเราติดอยู่กับบริกรรมภาวนานั้นแล้วจิตของเราก็จะลืมนึกถึงสิ่งอื่นจะมานึกอยู่เฉพาะแต่คำนำภาวนาในขั้นต้นๆ นี้จะรู้สึกว่าจิตนึกอยู่ที่คำภาวนาเป็นส่วนมากในบางครั้งก็จะนึกถึงสิ่งอื่นเมื่อนึกถึงสิ่งอื่นเมื่อไรแล้วเราก็เอามาไว้กับคำบริกรรมภาวนาเมื่อภาวนาจิตสงบลงไปหากจะมีอาการอะไรเกิดขึ้นเช่นมีอาการ ร่างกายมีอาการสั่นหรือโยกโครงหรือมีความรู้สึกคล้ายๆกับว่าตัวลอยอยู่บนอากาศรู้สึกว่าตัวใหญ่โตพองขึ้นรู้สึกว่าตัวเล็กลงหรือเกิดความสว่างขึ้นมาอย่าไปสำคัญมั่นหมายในเหตุการณ์เหล่านั้นให้กำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อเราสามารถกำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวจิตก็สามารถที่จะมีความสงบละเอียดยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆถ้ายิ่งจิตมีความสงบละเอียดยิ่งเข้าไปเท่าไหร่อาการแห่งความปีติและความสุขก็ย่อมบังเกิดขึ้นเมื่อจิตมีปีติและสุขเป็นเครื่องบำรุงเลี้ยงจิตก็จะมีความสบายจะมีอาการเบาจิตเบากายจิตก็สงบกายก็สงบคือจิตสงบจากอารมณ์วุ่นวายกายก็จะสงบจากทุกขเวทนาคือความเจ็บปวดเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตไม่ทุรนทุรายไม่ดิ้นรนมุ่งหน้าต่อความสงบเรื่อยไปจนกระทั่งผ่านอุปจารสมาธิแล้วก็เข้าไปสู่อัปปนาสมาธิเมื่อจิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิจิตจะมีลักษณะนิ่งสว่างเด่นรู้อยู่เฉพาะจิตอย่างเดียวอันนี้เป็นสมาธิในขั้นต้นซึ่งเรียกว่าปฐมสมาธิปฐมมจิตปฐมวิญญาณมโนธาตุเมื่อท่านสามารถทำได้ถึงขนาดนี้ท่านก็จะสามารถรู้สภาพความเป็นจริงของจิตตั้งเดิมของท่านและเมื่อจิตถอนจากสมาธิแล้วท่านจะได้เครื่องรู้เครื่องวัดทันทีว่าจิตอยู่ในความสงบนิ่งเป็นอย่างไรเมื่อจิตออกมารับรู้อารมณ์แล้วเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่เราต้องการรู้ต้องการเห็นซึ่งเกี่ยวกับการภาวนาส่วนการเห็นภาพนิมิตต่างๆนั้นเป็นแต่เพียงผลพลอยได้ซึ่งเกิดจากความสงบของจิตเท่านั้นแต่ถ้าภาพนิมิตเกิดขึ้นมาแล้วเราเอาจิตไปติดอยู่กับนิมิตนั้นเราจะไปรู้แต่สิ่งภายนอก แล้วจะไม่รู้สภาพความเป็นจริงของจิตภายในว่าเป็นอย่างไรในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จับจุดแห่งสมาธิไม่ถูกบางทีอาจจะไปสำคัญว่าภาพนิมิตต่างๆที่มองเห็นนั้นเป็นภูมิวิปัสสนาไปแต่แท้ที่จริงนั้นมันเป็นเพียงความฝันในขั้นนี้เพราะจิตเมื่อสงบเคลิ้มเคลิ้มลงไปแล้วจิตจะมีลักษณะคล้ายๆกับไม่มีสติจิตจะมีอาการเลื่อนลอยเพลงฟางไม่มีที่เกาะไม่มีที่จิตเมื่อจิตนึกถึงสิ่งใดขึ้นมาจิตก็จะเกิดภาพนิมิตสิ่งนั้นแล้วจิตก็จะไปรู้อยู่กับนิมิตภายนอกไม่รู้เข้ามาภายในเพื่อฐานที่ตั้งของจิตว่าอยู่ที่ตรงไหนเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติเมื่อทำจิตได้มาถึงขั้นนี้ให้พยายามน้อมจิตเข้ามารู้ภายในอย่างน้อยก็รู้ลมหายใจถ้าไม่รู้ลมหายใจท่านควรจะกำหนดดูส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเช่นกระโหลกศีรษะกระดูกหน้าอกกระดูกแขนกระดูกขาที่ใดที่หนึ่งโดยน้อมนึกภายในจิตว่าเราจะดูกระดูกตรงหน้าอกแล้วก็กำหนดลอกหนังออกกำหนดเหือเนื้อออกเนื้อกลับไปกลับมาหลายหลายครั้งจนกระทั่งจิตเชื่อมั่นลงไปว่ามีกระดูกอยู่ที่หน้าอกแล้วก็หยุดนึกเสียแล้วก็บริกรรมภาวนาว่าอัติอัติอัติอัติเมื่อจิตสงบลงไปอีกครั้งหนึ่งจิตสามารถที่จะมองเห็นกระดูกตรงที่หน้าอกเป็นนิมิตอย่างชัดเจนในเมื่อจิตมองเห็นกระดูกที่หน้าอกแล้วท่านก็ควรกำหนดรู้อยู่เฉยๆในขั้นนี้ยังต้องไปพรรณนาลักษณะของกระดูกหรือสีสันวรรณะต่างๆเป็นแต่เพียงกำหนดดูอยู่เฉยๆเท่านั้นเมื่อจิตมองเห็นนิมิตกระดูกที่หน้าอกอย่างชัดเจนถ้าหากว่าจิตถอนจากสมาธิกระดูกหายไปในความเห็นจิตไม่มองเห็นกระดูกหน้าอกอีกถ้าต้องการอยากจะรู้จะเห็นอีกก็กำหนดจิตจดจ้องพิจารณาอย่างเก่าแล้วก็นึกบริกรรมภาวนาว่าอัตติอัตติอัตติเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตก็จะมองเห็นกระดูกอีกฝึกหัดจนชำนิชำนาญอยู่ในสิ่งเดียวแม้ว่าจิตจะมองเห็นกระดูกที่หน้าอกอย่างเดียวตลอดปีตลอดชาติก็ให้มันรู้มันเห็นอยู่เพียงแค่นั้นในเมื่อรู้เห็นอยู่เพียงแค่นั้นมันจะได้ประโยชน์อะไรเกิดขึ้นความรู้มันก็ไม่กว้างขวางอันนี้ท่านทั้งหลายพึงทำความเข้าใจว่าแม้แต่จิตรู้อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงสิ่งเดียวคือกระดูกหน้าอกเท่านั้นก็มีคุณค่าเท่ากันกับรู้หลายหลายอย่างรู้สิ่งเดียวขอให้รู้จริงๆเพียงแต่กำหนดดูกระดูกอย่างเดียวนอกจากเราจะได้นิมิตในแง่อสุภกรรมฐานแล้วเรายังจะได้นิมิตในแง่ธาตุกรรมฐานหรือถ้าหากไม่สำคัญมั่นหมายในแง่อสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานจิตของท่านผู้ที่ก้าวเร็วอาจจะไปสำคัญมั่นหมายอนิจจสัญญาว่าแม้ความรู้ความเห็นมันก็ไม่เที่ยงกระดูกเครื่องเป็นเครื่องรู้เครื่องเห็นมันก็ไม่เที่ยงเห็นแล้วมันก็หายไปบางครั้งมันก็มองเห็นบางครั้งมันก็มองไม่เห็นแล้วจิตก็ไปสำคัญมั่นหมายในอนิจจสัญญาคือสำคัญมั่นหมายความไม่เที่ยงเกิดขึ้นภายในจิต เพียงแค่รู้กระดูกอย่างเดียวจิตก็สามารถที่จะก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนากรรมฐานได้ทีนี้ลักษณะของจิตที่รู้ในขั้นของสมถกรรมฐานนั้นอย่างไรรู้ในขั้นวิปัสสนากรรมฐานนั้นอย่างไรถ้าจิตมองเห็นกระดูกแล้วก็ยึดเอากระดูกเป็นนิมิตมองจดจ้องดูอยู่อย่างนั้นไม่มีอาการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นความรู้ขั้นสมถกรรมฐานถ้าหากว่าจิตสามารถที่จะปฏิวัติไปสู่ความรู้พิสดารยิ่งไปกว่านั้นสามารถกำหนดกระดูกที่รู้เห็นนั้นให้เล็กลงหรือให้ใหญ่ขึ้นหรือให้มีอันสลายตัวไปหรือให้มีอันเป็นไปในแง่ว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟแล้วจิตเกิดความสำคัญมั่นหมายว่าแม้แต่กระดูกก็มีความเปลี่ยนแปลงได้แม้แต่ความรู้มันก็มีความเปลี่ยนแปลงได้มันไม่จีรังยั่งยืนรู้แล้วก็หายไปเห็นแล้วก็หายประเดี๋ยวก็โผล่ขึ้นมาให้รู้ให้เห็นได้อีกกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นถ้าจิตดูความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าปฏิภาคนิมิตในเมื่อเกิดปฏิภาคนิมิตจิตก็ใกล้ๆต่อความที่จะก้าวขึ้นสู่วิปัสสนากรรมฐานเพราะจิตกำหนดความเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าหากว่าจิตรู้ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่รู้เห็นนั้นอนิจจสัญญายังไม่เกิดขึ้นภายในจิตก็ยังเป็นภูมิสมถกรรมฐานอยู่นั่นเองแต่ถ้าจิตปฏิวัติไปสู่ความเปลี่ยนแปลงความไม่ยั่งยืนความไม่คงที่จิตก็ปฏิวัติตนไปสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาแต่ยังไม่ใช่วิปัสสนาอย่างแท้จริงเพราะจิตยังไม่ยอมรับเมื่อจิตยอมรับว่าสิ่งที่รู้เห็นนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่เสมอเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็มีความรู้สึกซึ้งลงไปในจิตแล้วก็ยอมรับความเป็นเช่นนั้นว่าเป็นจริงจิตตัดสินด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจริงๆแล้วก็ยอมรับสภาพความเป็นจริงในตอนนี้จิตก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาอันนี้หมายถึงวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเอาวัตถุเป็นเครื่องหมายแห่งการรู้การเห็นเมื่อกากฏอยู่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ย่อมปรากฏแต่ถ้าจิตดูรูปคือกายนี้ละเอียดลงไปแล้วจนกระทั่งสามารถรู้ส่วนละเอียดของร่างกายด้วยความเปลี่ยนแปลงในลักษณะต่างๆแล้วจิตสงบนิ่งลงไปสู่ความเป็นอัปปนาสมาธิจนกระทั่งรูปคือวัตถุที่มองเห็นนั้นหายไปหมดในตอนนี้สุขเวทนาก็หายไปทุกขเวทนาก็หายไปยังเหลือแต่อุเบกขาเวทนาเพราะสุขทุกข์เกิดอยู่ที่กายถ้าจิตยังรู้สึกว่ากายยังปรากฏอยู่ก็มีเวทนาคือสุขและทุกข์หรืออุเบกขาปะปนกันไปถ้าหากจิตพิจารณากายจนกายหายไปหมดแล้วมองไม่เห็นกายก็ยังเหลือแต่นามธรรมคือตัวรู้จิตตัวผู้รู้นี่สามารถที่จะปรุงความรู้ให้เกิดขึ้นในขั้นนามธรรม มีสิ่งที่รู้ปรากฏอยู่ในลักษณะเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่ภายในจิตแต่จิตไม่ได้สำคัญมั่นหมายในความเกิดและความดับนั้นว่าเป็นอะไรเป็นแต่เพียงรู้อยู่ว่ามีสิ่งที่รู้แล้วก็แสดงอาการเกิดดับในเมื่อสิ่งที่เกิดไปเกิด